časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku izdvajamo.
U Boljaniću obilježena godišnjica Halijard vazdušni most, srpski narod u teškim okolnostima spasavao Amerikance, izjavio Dodik.
Policija Srbije privela Milana Radojičića određenom u policijsko zadržavanje do 48 časova.
Ubijeni biljinski inspektor bio na dužnosti, osumnjičeni predat tužilaštvu.
Minić najavio krivične prijeve za nelegalan promet životinja zbog afričke kuge.
Fudbaleri Napolija dočekuju Real Madrid u derbi utakmici drugog kola Lige šampiona.
U srpskoj sunčanoj toplo, sutra promjenjivo oblačno sa slabom kišom ponegdje. U mjestu Boljanić kod Oboje organizacije Vlada Republike Srpske i Srbije obilježeno je 79 godina od spasavanja savezničkih pilota operacije Halijard vazdušni most. Ovaj podvig srpskog naroda je još i jedna potvrda da su Srbi uvijek bili na strani pravde, pobjednika i antifašista, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Milana Bjelica.
U znak sjećanja na junaštvo i žrtve pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini u spasavanju savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu, u Boljaniću kod Oboja položeni su vijenci i obilježena 79. godišnjica od operacije Halijard vazdušni most. U ovoj akciji spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Jedan od preživjelih je Vaskrsija Janković.
Sad bi se posebno osvrnuo malo na ove iz federacije, sad reagovanje na film koji se snima da se podiže četništvo. Međutim, ljudi pogrešno uče djecu, a ja sam im preko interneta odgovorio da djecu uče istinitoj istoriji, da četnici nisu nikoga ubijali, da to nisu bili zločinci, da su to bili čuvari ovoga naroda.
Spasavanje savezničkih pilota na prostoru Srpske i Srbije još je jedna potvrda da su Srbi uvijek bili na pravednoj strani istorije, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Ali danas vidljivo da ovdje nemate predstavnike ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Britanije, čiji su piloti spašavani ovdje. To govori o niskosti samog ambasadora Murphya, njegove politike koje zastupa, to je neka Amerika koju mi ne poznajemo, to je Amerika koja nama uopšte nije naklonjena, to je Amerika koja je protiv Srba i na Kosovu i ovdje u Republici Srpskoj.
Ministar kulture Srbije Maja Gojković, kao i izaslanik predsjednika te države, naglasila je da je ova operacija svjedočanstvo o prijateljstvu američkog i srpskog naroda. Najavila je da će film Heroji Halijarda uskoro biti promovisan u Beogradu i Banja Luci. Riječ je o umjetničkom dijelu koje je posvećeno slavnim trenucima zajedničke istorije, kaže Gojkovićeva.
Obični ljudi, seljaci i u Srbiji i u Republici Srpskoj su svoje živote, jer sve se to dešavalo u okupiranoj Jugoslaviji, koja je bila okupirana od strane vojske nacističke Nemačke. Žrtvovali su dakle i sebe, ali i svoje porodice, jer je izuzetno bilo opasno da budu otkriveni gdje se sakrivaju američki piloti, gdje se nalaze piste i način na koji će oni biti evakuisani i vraćeni svojim porodicama.
Predsjednik fondacije Halijard John Capello izjavio je da je značajno da se o ovoj operaciji priča i u Sjedinjenim Američkim Državama, jer je riječ o mostu koji spaja Srbe i Amerikance. The foundation is
focused on... A misija ove fundacije je da povežemo Republiku Srpsku i Sjedinjene Američke Države kroz ovu divnu priču, a naš osnovni cilj je u stvari da povežemo porodice, oni koji su spašeni i oni koji su učestvovali u spašavanju istih.
Republika Srpska njeguje patriotska osjećanja i sjeća se oni koji su se zajedno sa Srbima borili protiv nacista u Drugom svjetskom ratu, kazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Republika Srpska danas ne koketira sa nacistima i fašistima, bez obzira na promjenu međunarodnih političkih okolnosti i ona se nalazi na potpuno istim pozicijama, istu politiku zastupa i prema nacizmu i prema fašizmu.
Akcija Halijard, koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Draže Mihajlovića, bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linije fronta 1944. i 1945. godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da novinarka CNN-a Kristijan Amanpour godinama lažno izvještava. Govoreći o intervju Amanpourove sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik je rekao da joj je Vučić dobro odgovorio da mu ne stavlja u usta svoje stavove. Komentarišući pitanje koje je o njemu Amanpourova postavila Vučiću, Dodik je podsjetio da je prije 30 godina imao priliku da sa njom razgovara, te istakao njenu ostrašćenost prema Srbima, što je poznato i samom Vučiću.
Ona je lagala, mnogo puta lagala kroz svoje izvještaje. CNN je pričao iz njenih usta kako su Srbi pobili 300.000 muslimana i silovali 60.000 muslimanskih, što je laž. Danas znamo da je ukupno negdje 93.000 ljudi ukupno stradalo u Bosni i Hercegovini, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka muslimana. Znači laživic. Na bazi to je njenoj laži. Koncipirana je američka politika toga vremena koja je bila negativna prema Srbiji i Srbima. I ona se ponovo vraća na mjesto svog zločina i svojih laži da bi ponovo ovdje postavljala pitanje o tome, o Kosovu. Zar nije jasno da ne može da proći? Zar nije jasno da Srbi ne prihvataju Kosovo kao nezavisno? Zar nije jasno da ljudi tamo su spremni da se bore? Kome je jasno? Šta hoćete da optužite Srbiju? Ja. Srbija vam je kriva, uvijek je Srbija naravno kriva. To je onaj koncept u kojem se želi slaba Srbija, jer slaba Srbija samo odgovara narodnim okruženju, a i nekim velikim silama.
Bivši potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić uhapšen je danas u Beogradu, saopštio je MUP Srbije. Iz MUP-a su naveli da su policijski službenici izvršili pretres stana i drugih prostorija kod Radojičića, kojem je određeno zadržavanje do 48 časova. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici odredio je mjeru kućnog pritvora od 30 dana Lazaru Janićijeviću iz Zvečana. Na sjeveru Kosova i Metohije i dalje je pojačano prisustvo i takozvane kosovske policije i pripadnika KFOR-a. Sa Kosova izvještava dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Nakon što je juče iz Prištine stigla najava da će se specijalci povući iz ovog mesta te da će u selu ostati jedan broj interventne policije, više vozila specijalne policije u pratnji oklopnih transportera, ali i vozila KFOR-a, ponovo su došli u Banjsku. Akcija je ranije već najavljena od strane zamenika komandira kosovske policije za region Sever, Vetona Elšanija, koji je rekao da u Banjskoj još ima posla za policiju, budući da se radi o mestu sukoba, te da se pretpostavlja da još ima oružja. Najnovija akcija nije akcija pretrage, već čišćenja terena, precizirao Elšani dodajući da su pored policijskih i forenzičkih ekipa uključeni i pripadnici međunarodnih vojnih snaga na Kosovu i Metohiji, ali i predstavnici evropske misije EULEX. Pretraga je organizovana u širem šumskom pojasu oko Banjske i protezala se, kako smo nezvanično saznali, do administrativne linije sa užom Srbijom. Misija KFOR-a saopštila je da povećava svoje prisustvo i aktivnosti na severu Kosova i Metohije i pozvala Beograd i Prištinu na ponovno angažovanje u dijalogu, jer ocenjuje da je to jedini način da se postigne trajni mir i stabilnost za sve zajednice. Sa severa Kosova i vest da je Lazaru Janićijeviću iz Zvečana Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici odredio meru kućnog pritvora do 30 dana. Lazara je kosovska policija privela na administrativnom prelazu Jarinje kada se uputio na sahranu Stepanu Nedeljkoviću, jednom od trojice ubijenih Srba u sukobu sa kosovskom policijom kod Banjske. Posle pretresa utvrđeno je da Lazar nema oružje u stanu. Život u Banjskoj 10 dana posle polako počinje da se normalizuje.
Nakon Kosmeta vraćamo se ponovo u Republiku Srpsku. Policijski inspektor Nenad Marković, koji je u noću između 1. i 2. oktobra ubijen u centru Bijeljine, nalazio se na dužnosti. Rekla je na konferenciji za novinarac tužilac okružnog tužilaštva Bijeljina Sabina Husejnagić. Za ubistvo sumnječen je Nikola Kokanović iz Brčkoga, osim njega policija uhapsila još trojicu pomagača. Tužilaštvo će u toku dana donijeti odluku o određivanju pritvora. Prilog Lidije Bešić.
Završena je obdukcija tijela nastradalog policijskog inspektora Nenada Markovića koji je ubijen ispred ugostiteljskog objekta Džil u centru Bijeljine dok se nalazio na dužnosti, navela je tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini Sabina Huseinagić.
U vrijeme kada je došao ugostiteljski objekat, on je obavljao svoje redovne poslove i zadatke, vratio se sa uviđaja, što sve ima evidentirano i u knjizi dežurstva kod dežurnog tužioca. Dežurni tužilac u to vrijeme je bila moja kolegica tužilac Jasmina Mrakanović.
Tužilaštvo je u suradnji sa policijskom upravom Bijeljina i MUP-om Republike Srpske preduzelo sve mjere kako bi pronašli izvršioce i saučesnike ovog ubistva. Pretresene su tri lokacije u Bijeljini i dvije na području Brčko distrikta, a svi predmeti koji se dovode u vezu sa ovim slučajem pronađeni su, navela je tužilac Sabina Huseinagić.
Izvršen je pretres dva putnička motorna vozila, od toga jedno putničko motorno vozilo, ono koje se nalazilo ispred samog ugostiteljskog objekta Džil, a koje su koristili osumnjičeni prilikom dolaska na lice mjesta gdje je krivično djelo i izvršeno, odnosno zašto su osnovano sumnjivi da su počinili krivično djelo. A drugo putničko motorno vozilo također pripada jednom od lica koji imaju status osumnjičeni. Pored toga izvršen je pretres stanova na još dvije lokacije u saradnji sa policijom Brčkog distrikta.
Nastradali policijski inspektor Nenad Marković bit će sahranjen sutra.
Savjet ministara ni danas nije razmatrao nacrt zakona o sudovima BiH. Nacrt ovog zakona je na zahtjev ministara i srpskog naroda povučen sa dnevnog reda uz obrazloženje da nijedan zakon neće biti razmatran u Savjetu ministara bez rasprave o nacrtu zakona o Ustavnom sudu BiH. Zakon o Ustavnom sudu predviđa odlazak stranih sudija, što je jedan od prioriteta i uslova za nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac kaže.
Ne možemo raspraviti jednom od zakona, a da prije toga radna grupa ne predloži Savjetu ministara zakon o Ustavnom sudu i prestanak važenja mandata stranih sudija. Vrlo jasno je došla poruka iz institucija Republike Srpske, iz SNSD i političkih partnera oko SNSD-a da jesmo za implementaciju svih 14 ključnih prioriteta Europske unije. Vrlo jasno smo rekli da želimo svih 14 zahtjeva da implementiramo istovremeno, kao paket, računajući naravno Ustavni sud, odnosno donošenje zakona Ustavnom sudu. Ponudili rješenje, dosta do radnih grupa i nema odgovora. Onda kada smo sa partnerima na nivou vlasti BiH otvoreno razgovarali o presudi Europskog suda za ljudska prava u vezi sa konstitutivnošću, ni na tu temu nismo dobili adekvatan odgovor partnera koji dolazi iz jednog dijela federacije.
Nadležnosti Republike Srpske oblasti obrazovanja grubo se urušavaju nedavnom odlukom Ustavnog suda BiH koji je poništio više članova i tačaka Zakona o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske. Odluka je politička, apsurdna i štetna za sve građane u BiH jer grubo krši odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Republike Srpska je neće primjenjivati. U prilogu Aleksandra Javorca.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sporna je po svom meritumu i načinu donošenja. Apsurdno je da Ustavni sud koji je zadužen za očuvanje ustavnosti grubo krši odredbe Ustava BiH, ističe direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbeđenje kvaliteta Republike Srpske Biljana Vojvodić.
O apsurdnosti odluke Ustavnog suda najbolje govori činjenica da je Zakon o obezbeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske prepoznat i na nivou Bosne i Hercegovine kao vrlo kvalitetan dokument kojim se reguliše oblast obezbeđenja kvaliteta. Čak se preporučuje i drugim nadležnim obrazovnim vlastima u Federaciji Bosne i Hercegovine da se odredbe koje su propisane našim zakonom implementiraju i u zakonodavstva drugih nadležnih obrazovnih vlasti.
Biljana Vojvodić napominje da će Agencija za razvoj visokog obrazovanja detaljnije analizirati ovu odluku Ustavnog suda BiH.
Ona ne samo da nije u interesu građana Republike Srpske, nego nije ni u interesu građana čitave Bosne i Hercegovine i na neki način kao da se ovom odlukom Ustavnog suda pokušava spriječiti približavanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mi ćemo detaljno analizirati odluku Ustavnog suda i preduzeti sve radnje i mjere koje su u nadležnosti agencije i drugih institucija koje su vezane za visoko obrazovanje kako bi se preduprijedili eventualni negativni efekti koje bi ovakva odluka mogla da prouzrokuje.
Odluka Ustavnog suda BiH nije dio pravnog poretka Republike Srpske, nije objavljena u službenom glasniku i nije pravno vidljiva, kaže asistent na Pravnom fakultetu u Banja Luci Marko Romić.
I dogod se ne završe politički razgovori oko konačnog rješenja za Ustavni sud i donošenja zakona u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, mi te odluke nećemo ni objavljivati u skladu sa zakonom o neobjavljivanju odluka Ustavnog suda i zakonom o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda, takve odluke neće imati pravnu važnost u Republici Srpskoj.
Odluka Ustavnog suda BiH koji je poništio više članova i tačaka zakona o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske bit će razmatrana sutra na sjednici Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbeđenja kvaliteta Republike Srpske.
16:15 u nastavku dnevnika i vi još slušajte.
Vlada Republike Srpske za prava i sistema socijalne, dječje i porodične zaštite svake godine izdvaja više novca. Za ovu godinu za prava korisnika socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta planirano je 49,2 miliona maraka. Za sva prava iz oblasti dječje zaštite više od 140 miliona maraka.
U Hercegovini su otkriveni novi slučajevi afričke kuge svinja. Ova virusna bolest širi se zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca koji su prometovali zaražene životinje. Protiv odgovornih će biti podnesene krivične prijeve, izjavio je ministar poljoprivrede Savo Minić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Tamo je bila i naša Slađana Radovanović.
Novo žarište pojavilo se u 4 opštine u Hercegovini, u Nevesinju, Bileći, Ljubinju i Gacku, a zaražene životinje potiču iz Brčko distrikta. Oko 80% oboljelih svinja bilo je pozitivno na afričku kugu svinja i one su eutanazirane. Preduzimaju se sve mjere na sprječavanju širenja ove virusne bolesti, istakao je resorni ministar Savo Minić.
Nakon što smo dobili dojavu, donijeli rješenja o zabrani prometovanja, jednostavno smo zatvorili ta gazdinstva dok ne prođe ili inkubacioni period ili dok ne izvršimo ponovno uzorkovanje, tako da smo spriječili mogućnost širenja. Dnevno se vrši eutanazija.
Situacija je, kada govorimo o afričkoj kugi svinja, pod kontrolom, potvrdio je glavni republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević. Svi koji budu kršili naložene biosigurnosne mjere bit će adekvatno kažnjeni.
Svinje mogu ići tako što im se izvadi krv, izvrši se klinički pregled, inspektor zapečati kamion koji prevozi i javi inspektor na mjesto dolaska da ga dočeka da može doći samo u farm koji ima velike biosigurnosne mjere ili direktno na klaoncu. Samo popis svinja, da su svinje markirane i da dolaze iz zaraženog područja. Oni tako mogu ići u transport i mogu se slobodno kupovati. Ako neko ne ispuni te uslove, inspekcija ga uhvati. Znači, za pravno lice kazna je od 3 do 9.000 maraka, za odgovorno lice u pravnom licu je 500 do 1.500 maraka, za samostalnog preduzetnika 1.000 do 3.000 maraka i za fizičko lice od 500 do 1.500 maraka.
Iduće sedmice, najavljeno je na konferenciji, bit će nastavljena isplata nadoknada svim farmerima koji su pretrpjeli štetu od afričke kuge, a sredstva će biti obezbjeđena iz Fonda solidarnosti. Do 15. novembra bit će usvojeni pravilnik o biosigurnosnim mjerama kojim će biti utvrđen broj životinja, način i uslovi uzgoja životinja, a sve radi očuvanja svinjogojstva u Srpskoj.
U okviru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci u toku je izgradnja objekta namijenjenog za liječenje pacijenata oboljelih od malignih oboljenja. Planirano je da klinika raspolaže sa 360 kreveta i to na odjeljenju onkologije 190, hematologije 90 i 80 ležaja za palijativnu njegu pacijenta, a projektom je predviđena i dnevna bolnica. Rok za završetak izgradnje je mart 2025. godine, a radovi su danas obišli generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić i resorni ministar Alen Šeranić. Tamo je bila i Nikolina Kuzmanović.
S obzirom na konstantan rast broja oboljelih od malignih oboljenja i nedovoljne bolničke kapacitete, neophodna je bila izgradnja klinike za onkologiju sa pratećim odjeljenjima. Prema riječima generalnog direktora UKC-a Vlade Đajića, broj onkoloških pacijenata u posljednjih 18 godina višestruko je povećan.
Traži se uvijek krevet više na onkologiji. Tumora je sve više. 300% tumora više u Republici Srpskoj unazad 18 godina. I mi radimo najhumaniju stvar, pravimo jedan sprat palijativne njege.
Završetkom izgradnje ovog objekta, u koji će biti uloženo oko 50 miliona maraka, bit će kompletirana zdravstvena zaštita koja se pruža onkološkim pacijentima. Ministar Alen Šeranić.
Ono što je ovdje vrlo dobro je da dio hematologije i dio onkologije ćemo u potpunosti kroz ovaj objekat riješiti, bilo kroz dnevne bolnice same koje će biti u okviru suterena i prizemlja ovog objekta, bilo kroz smještanje kapacitete koji će se naći na prvom, drugom i trećem spratu. Ono što je vrlo važno je četvrti sprat koji predstavlja palijativnu zdravstvenu njegu, nešto što ćemo svakako u velikom kapacitetu imati za one pacijente koji se nažalost nalaze u terminalnoj fazi bolesti.
Ministar Šeranić je istakao značaj ovog projekta za cijelu Republiku Srpsku, jer će to biti glavni centar koji će koordinisati sa svim drugim onkološkim odjeljenjima u bolnicama kako bi se upotpunila standardizacija zdravstvene njege.
Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora Demosa Boran Bosančić podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za ocjenu zakonitosti odluke o poskupljenju parkinga u Banjaluci. Ukazao je na štetnost pravilnika o načinu organizacije i kontrole parkiranja. Gradonačelnik Draško Stanivuković odgovara da je sve urađeno po zakonu i procedurama. Opširnije Gostimir Kajskić.
Dok jedni podnose inicijative Ustavnom sudu, drugi tvrde sve urađeno po procedurama, a građani trpe. Kažu, ovo je neprihvatljivo.
Možda je malo pretjerano, nismo morali ići u jednu 100%, možda se to moglo laganići postepeno.
Sve je poskuplo, ne znam. Da je bar neki parking, ovo je sve onako loše, loše urađeno, sve loše.
Upravo zbog poskupljenja parkinga, predsjednik Banjalučkog gradskog odbora Demosa Boran Bosančić podnio Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za ocjenu zakonitosti odluke o poskupljenju parkinga. Sporno je, kaže, i to što je odluka objavljena u službenom glasniku Republike Srpske jer je zakonom o lokalnoj samoupravi definisano da se odluke grada objavljuju u službenom glasniku grada Banja Luka.
Imajući u vidu da Skupština grada nije o tome odlučivala, da ovo pitanje nije kandidovano, da je gradonačelnik donio ovaj pravilnik i objavio u službenom glasniku Republike Srpske, ja sam se odlučio na ovu inicijativu kao građanin da podnesem ocjenu ustavnosti i zakonitosti pomenutog pravilnika i da Ustavni sud odluči o ovom pitanju. Ja vjerujem da će Ustavni sud utvrditi da donošenje ovog pravilnika na ovaj način nije zakonito, nije u skladu s postojećim zakonom i u skladu sa Ustavom.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković odgovara, sve je urađeno po procedurama. Demos i njegovi partneri od ovoga prave političku temu.
Ovakvu odluku niko ne može da poništi, da obori, da ju nađe, jeli, te manjkavosti zakonske regulative. Sigurni smo ono što radimo.
Prema novom pravilniku, sat vremena u nultoj i prvoj tarifnoj zoni parkiranja umjesto jedne košta dvije, a u drugoj zoni jednu marku. Cjelodnevna karta za prvu zonu iznosi 7 umjesto dosadašnjih 5, a u drugoj umjesto 3 sada je 5 maraka.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predao je danas inicijativu Narodnoj skupštini Republike Srpske za dodjelu besplatnih placeva višečlanim porodicama i mladim bračnim parovima u Banja Luci. Ovo je životno važna inicijativa, rekao je on i dodao da bi neke inicijative uspjele, potrebno je mijenjati zakone, te podsjetio da se na taj način došlo i do besplatne legalizacije. Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja porodica sa četvero i više djece, 4+, istakao je da ovo dobar korak za višečlane porodice.
Svako ko gradi kuću na bilo kojoj zoni, bilo kom dijelu Banja Luke, više ne plaća građevinsku dozvolu. A sada hoćemo da uradimo i da imaju placevi besplatni od grada, koji koštaju 10, 20, 30, čak nekih 40.000 maraka, zavisno da li su kuljani, debeljaci, motike, Petrićevac, Paprikovac, Potkozarje, Mišinhan. Dakle, identifikovali smo preko 1000 placeva koje je Banja Luka spremna i u mogućnosti da uruči besplatno ovim kategorijama.
I drago mi je da je došlo do ovoga i da su se složili i gradonačelnik i skupština grada da ide ova inicijativa u Narodnu skupštinu na glasanje.
Nagradu za najbolju prezentaciju na Međunarodnom sajmu nauke za srednjoškolca u Holandiji osvojio je četvrtočlani tim učenika Banjalučke gimnazije elektrotehničke škole Nikola Tesla. Oni su u konkurenciji 9 timova iz 4 države predstavili rad o temi potencijala za proizvodnju čistih natrijumovih baterija u domaćoj proizvodnji. Njihova prezentacija bila je najbolja kako stručni žiriju, tako i publici. Prilog Tatjane Mizrak.
Sjajni srednjoškolci Smiljana Atlagić, Andrej Pavlić, Eva Kuruzović i Pavle Đukić uspjeli su da naučnu temu pripreme i predstave na atraktivan način. Arheolog i docent na Filozofskom fakultetu Ivana Pančić pripremala je ove mlade naučnike za takmičenje, uvodeći ih u preistoriju eksploatacije soli na ovim prostorima, dok je Marija Stojaković sa studijskog programa Hemija Prirodo-matematičkog fakulteta u Banja Luci radila sa učenicima hemijske analize u laboratoriji.
Tako da smo radili kompletne hemijske analize ta dva uzorka i to predstavili upravo na takmičenju, gdje smo dokazali da zaista ovaj tradicionalni način proizvodnje soli je adekvatan za korištenje kao i nove moderne tehnologije, ali to smo povezali sa budućnošću gdje smo pričali o korištenju, odnosno proizvodnji natrijumskih baterija koje su veoma važne sa ekonomskog i sa ekološkog aspekta.
Pripreme su trajale više od 10 dana, a jedna od nagrađenih učenica, Smiljana Atlagić, objasnila je zbog čega su ona i njene kolege dobili nagradu.
Mislim da smo mi ovo osvojili zato što smo tome prišli sa konkretno naše tačke gledišta, te neke možda ne dječije, nego prosto neke mlađe tačke gledišta, gdje smo pričali ne samo tim nekim naučnim jezikom, nego smo pričali onako kako smo mi razumjeli.
Takmičenje je održano u okviru programa Minerali u školama, čiji je cilj promocija nauke o materijalima učenicima osnovnih i srednjih škola. Studijski program Hemija već četvrtu godinu je partner u ovom programu i do sada je brojnim aktivnostima promovisao hemiju, geologiju i rudarstvo u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske.
Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je Pieru Agostiniju Ferencu Krausu i En Lulier za upotrebu pulseva svjetlosti u proučavanju ponašanja elektrona, što bi moglo da unaprijedi medicinsku dijagnostiku i elektroniku, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka koja dodjeljuje ovo priznanje.
U saopštenju se navodi da je rad troje naučnika pružio čovječanstvu nove alate za istraživanje svijeta elektrona unutar atoma i molekula za korišćenje u oblastima kao što su elektronika i medicinska dijagnostika.
U Kulturnom centru UDAS otvaranjem kolektivne izložbe grafika koje su nastale na grafičkoj koloniji u julu 2023. godine večeras u 19 časova počeće kulturna manifestacija Jesen grafike 2023. O kulturi Gordana Prtina.
U okviru kulturne manifestacije Jesen grafike 2023 predstavit će se grafičari iz Bosne i Hercegovine i Srbije koji su odabrani na javnom konkursu. Gordana Šekarić, projekt menadžer u Kulturnom centru UDAS.
Grafičare koji će se predstavljati u okviru kulturne manifestacije određuje naš stručno-umjetnički savjet u sastavu magistara slikarstva i grafike. Manifestacija se realizuje u periodu od oktobra do decembra i u okviru manifestacije će biti predstavljeno ukupno 6 samostalnih izložbi grafičara.
Jesen grafike je tradicionalna kulturna manifestacija Kulturnog centra UDAS koja promoviše grafičku umjetnost i njene stvaraoce iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore. U okviru ove manifestacije do sada su održane 72 izložbe grafičara. U Kulturnom centru Trebinje danas je počeo Art Fest, festival filmova o umjetnosti i umjetnicima. Osim u Trebinju, festival se istovremeno održava u Beogradu, Novom Sadu, Šidu, Sremskim Karlovcima, Baljevu, Nišu, Prokuplju, Jagodini, Sjenici, Kovinu, Sremskoj Mitrovici, Banja Luci i Skoplju.
Utakmicama drugog kola večera će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Odbojkaši Srbije pobijedili Egipat u kvalifikacijama za olimpijske igre. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Napolija dočekuju večeras od 21 čas Real Madrid u derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Iz ovog termina izdvajamo mečeve Manchester United, Galatasaray, Lens Arsenal i Copenhagen Bayern. Program od 18:45 otvaraju Salzburg, Real Sociedad i Union Berlin Braga. Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 21 čas dočekuju ekipu Young Boysa. U Modriči se danas i sutra održava 13. memorijalni fudbalski turnir Dr. Milan Jelić, na kojem učestvuje 14 ekipa iz regiona, predsjednik fudbalskog kluba Alfa Modriča Petar Jelić.
Očekujemo kao i sve godine da se ovi mladi ljudi ovdje druže, zbliže, da svojim igrama nadahnu možda još neke nove generacije koje će dolaziti na naš turnir.
Turnir se završava sutra. Odbojkaši iz Srbije pobijedili su Egipat rezultatom 3-1 u setovima u utakmici trećeg kola B grupe kvalifikacija za plasman na olimpijske igre. Odbojkaš Srbije Marko Ivović.
A teška pobjeda. Napeti smo i to dovodi do ovakve igre i sve, jer taj poraz protiv Turske mislim da je uneo dodatnu nervozu u sve nas i da smo istegnuti i nervozni, ali dobro. Na kraju kako god da igra, bitna je pobjeda i zbog toga smo ovdje da pobeđujemo.
Nakon ovog kola Srbija ima učinak od dvije pobjede i jednog poraza. Naredni meč igra sutra od 18:00 protiv Finske. Selektor Srbije Igor Kolaković.
Finska je za respekt, igraju jako dobro, jako brzo. Agresivni su i ne predaju se. To je ekipa koja tehnički jako dobra, mnogo bolja nego recimo ako poredimo s Egiptom koji je fizički tim. Tako da sutra nas očekuje opet jedna velika bitka.
Plasman na olimpijske igre obezbjedit će dvije najbolje ekipe iz svake grupe.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo vrijeme, sutra pretežno oblačno sa slabom prolaznom kišom. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperaturi izmjerno 14 časova, Rudo 18, Sokolac Čemerno 20, Višegrad Foča 21, Kalinovik 22, Srebrenica Han Pjesak 23, Bileća 24, Gacko Trebinje 25, Drinić, Kneževo, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac, Šipovo 26, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 28 i Zvornik, Ribnik 29. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i malo toplije vreme uz malu oblačnost, a uveče postepeno oblačenje sa severozapada će se kretati ka jugoistoku, ali neće doneti padavine. Sutra ujutru će biti umereno do pretežno oblačno, a tek ponegde na severozapadu moguća slaba prolazna kiša. Pre podne i tokom dana ova oblačnost će se premestiti od zapada ka istoku uz povremene sunčane intervale, a ponegde u centralnim predelima je moguća slaba prolazna kiša. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni, u višim predelima od 18.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Boljaniću obilježena godišnjica Halijard vazdušni most. Srpski narod u teškim okolnostima spasavao Amerikance, izjavio Dodik.
Policija Srbije privela Milana Radojičića, određeno u policijsko zadržavanje do 48 časova.
Ubijeni biljinski inspektor bio na dužnosti, osumnjičeni predat tužilaštvu.
Minić najavio krivične prijave za nelegalan promet životinjama zbog afričke kuge.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.